Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen på denne dejlige dag. Vi er jo blevet lidt forvent med, at solen skinner. Jeg kan huske, da jeg var barn og voksede op inde på Stenbroen, så stod der, at Vor Herres velsignelser faldt både med regn og sol, og jeg kunne ikke forstå det med regn, men jeg er jo heller ikke fra landet, så jeg kan jo godt forstå, at landmændene de er lidt kede af det i øjeblikket. Men uanset hvad, så skal der være solskin i vores sind og vores hjerter i dag. Og jeg vil indlede med en kort bøn. Hvor kan jeg Gud i himlen, vi siger tak for den anledning, vi har til at være sammen som venner og trosfæller og sammen med dig. Vi beder, om du vil lægge din ånd til det, der foregår her i dag. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Jeg har først nogle oplysninger. Og det første, det er Daniel Birk, der skal tale til os i dag, og det glæder vi os da naturligvis til. Og så er der en skriftlæsning og en bøn. Det vil jeg stå for. Og så spiller Anne-Marie ved henholdsvis flyglet og orglet, løber lidt frem og tilbage, så det skal I bare tage roligt. Så er der en børnehistorie, det prøver jeg også at fortælle, og så har I nok opdaget det også af mig, der er mødeleder. Så går vi over til det næste punkt, og det er på tirsdag, er der spejdertroppen, nærmest spejdertrop, der øver til næste sabbats spejdergudstjeneste. Og så står der nede under, at der ikke er nogen spaghetti-gudstjeneste, så det er meget rart at vide, hvad der er, hvad der ikke er. Så den 10. juni er der altså spejder-gudstjeneste, og det er Thomas Rasmussen, der kommer og forestår det sammen med vores trop. Torben Rasmussen, undskyld. Fællesspisning efter gudstjenesten, det har jeg fået med, og husk nu det, det glæder vi os til at tage lidt af hvert med, og lidt rigeligt, det er rigtig godt. Så har vi sabbaten den 17. juni, og der er en lille plakat, åben hus hos Heidi og Daniel. Det har vi prøvet før, og det kan jeg kun anbefale. Det er så hyggeligt, og det er både i en by og ude på landet, men det glæder vi os rigtig meget til. Så har vi noget, der hedder åben kirke, og det vil der blive talt lidt mere over nu. Kom op her.
Ja, og vores åben kirke, det består jo i, at vi faktisk mødes her tirsdag aften, imellem klokken 5 og klokken 7, nogle gange lidt længere. Kirken den er åben for alle, eller alle har mulighed for at deltage, og vi har faktisk i vinter, der har vi været over i et lokale over i Unionens kontor, fordi der var varme på, og hvis der er nogen, der kunne tænke sig at komme og deltage der tirsdag aften, i tidsrummet fra klokken 17 til 19.30, så er I meget velkomne. Men det er en god idé at lige ringe til mig, så jeg ved, om der er nogen, vi skal være opmærksom på at få lukket ind, fordi vi er over i den bygning ved siden af. Jeg startede med at sidde alene her i kirken, men nu er vi faktisk en gruppe på 5 og vist nok 6 fra næste uge, og det er jo bare fantastisk. Det vi gør, det er, at vi beder for menigheden, vi beder for unionen og skolen, og vi beder for hinanden, og beder for, hvis der er nogen, vi ved, der er syge. Så I er også meget velkommen til at kontakte mig, hvis der er noget, som I gerne ser, at vi beder for. Mit nummer, det står i menighedsbladet, så I kan bare benytte jer af det. Sagde jeg så, at på tirsdag, det tror jeg ikke, jeg fik sagt, men fordi spaghetti-gudstjenesten er aflyst, så holder vi fast i vores bedeaften på tirsdag, så der er altså også åben på tirsdag.
Det var rigtig fint, og som du henviste til menighedsbladet, så skal I være opmærksom på, at det nye menighedsblad ligger nede på bordet hernede bag ved taget til jer selv, og til dem, I ved, kunne have glæde af det. Så skal vi have optaget dagens kollekt, men den går til Korrespondanceskolen, og jeg vil gerne lige indlede med at sige, at normalt spilles der til kollekten, og det gør Anne-Marie også i dag, og hun foreslog, at måske skulle vi spille melodien til den sidste salme, vi skal synge i dag, for den står hverken i den lyseblå eller den mørkeblå salmebog. Vi har sunget den her før, og Daniel har også haft en finger med i oversættelsen af den, så det glæder vi os til. Men så kan I lige sidde og nynne lidt med. Herre Gud i himlen, vi siger tak for denne anledning, vi har haft til at give af vores overskud, give et beløb, der kan være med til at støtte mennesker, kan lære om det, der står i Bibelen, det evangelium, du har, og den mulighed og den velsignelse, du har til dem. Vi beder, om du vil velsigne dem, der arbejder med korrespondanceskolen og deres elever, og vi lægger tingene i dine hænder i Jesu navn. Amen. Så er vi nået til en børnehistorie. Hvis I er med, og der er nogle børn, det er der vist nok. Hov! Som I måske kan se, så er der et billede af et dyr oppe på skærmen, og det er en abe. Er der nogen af jer, der har set en virkelig abe i virkeligheden? Kan du rykke lidt tættere på derhen? Har I set en abe i virkeligheden? Har I været i de zoologiske have? Okay. Har I set, at aber, de hopper rundt og danser rundt, og så kigger de efter alting, og så stirrer de lige ind i øjnene? Nu har jeg taget et stykke pap med et hul i. Er der nogen af jer, der ved, hvorfor jeg har gjort det? Ved du det? Fordi man skal stikke hånden igennem, det havde du lige set. Og så har jeg også taget en hobbykniv med. Normalt må man ikke have knive med i kirken. I gamle dage, der gik folk med kniv og svær. Og så i den ene ende af kirken, før man kom ind i kirken, var der noget, der hed våbenhuset. Og der skulle man stille våben og sådan nogle ting, man havde. Nu ved jeg, at jeg har lige prøvet med Johanna før, og der var hullet altså lidt for lille. Nu prøver vi lige med en anden. Nu klipper jeg lige hullet lidt større. Må vi se. Det skal være stort, men det skal ikke være for stort. Og nu prøver jeg at se. Jeg skal heller ikke skære mig selv i fingrene. Det går heller ikke. Og nu lægger vi lige det her på trappen. Og så må vi se. Hvad med dig, Ed? Kan du stikke din hånd igennem? Kan den lige gå igennem lige akkurat? Er det stadig for lille? Vil du prøve igen? Vi laver lidt større. Det krattede vist lidt før. Så nu prøver vi lige det af. Så prøver vi. Nu tror jeg, det virker. Kan du få din hånd ind der? Hvis du sådan skubber godt. Ja, det kunne du godt. Okay, vi tager hånden ud igen langsomt. Gør det meget ondt? Godt. Nu skal I høre, den her historie har jeg fået fortalt en gang af en mand, der hedder Lennart Falk. Han kommer nogle gange i den her kirke. Og så tænkte jeg, måske kunne jeg fortælle den til nogle andre. Så det er ikke min egen historie, men den handler om en mand, som tjente penge på at fange aber. Og hvordan kan man mon fange en abe? Har I nogensinde prøvet at fange et dyr, der løber væk? Det er svært, fordi de vil altid prøve at løbe væk. Men det han vidste, det var, at aber er meget nysgerrige. Og det han så gjorde, det var, at han gik ud i skoven der, hvor han vidste, aberne var. Han kunne se, de hoppede rundt op i træerne fra den ene gren til den anden, for de holdt øje med, hvad han lavede. Ligesom hvis man går en tur, og der så er en hund, og den får øje på en, så ser den. Hvad finder de mund på? Og det han så gjorde, det var, at han havde noget i den ene hånd. Og det ville aberne jo selvfølgelig gerne vide, hvad var, for de er nemlig nysgerrige. Og så viste han det sådan, han holdt den sådan op. Han viste det ikke rigtigt til aberne, men han gjorde sådan, at han vidste, at aberne så det. Og nu tabte han den, og så kunne de jo også se. Og så samlede han den op. Og så havde han nemlig et træ, han havde fundet ude i skoven, der var hult. Og det han så gjorde, så gik han hen til det huletræ lige så langsomt, og så puttede han nøden ind i hullet. Og så gik han væk fra træet, og så stod han og gemte sig lidt væk. Hvad tror I så, der skete? Ved du det? Det var alt for lille til, at aberne kunne komme derind. Han havde nemlig lavet det lige præcis, så det passede til sådan en som Edith, hvis du var en abe. Det ved jeg ikke. Er du en abe? Nej, men nu vil du prøve at lege abekat og stikke hånden ind og se, hvad det var, han tog. Kan du det gøre det? Okay, helt ind. Og så var der nemlig en nød. Nu har jeg fået lavet hullet for stort. Men det, han opdagede, det var, at når aben stak hånden ind, tog den fat om nøden. Og så var hånden nu lige pludselig for stor. Og så vidste man, nu kunne den ikke trække hånden ud igen, hvis ikke den gav slip på nøden. Og så løb manden over til aben, og aben, den var bange, for nu kom manden, men den ville heller ikke give slip på nøden. Kender I det? Der er noget, man ikke vil lade være med, men det er bedst at lade være med det. Har I nogensinde prøvet det? Man kan næsten ikke lade være med det. Selvom man godt ved, at det ikke er det allerbedste at gøre. Og hvad endte det så med den lille abekat? Blev den fanget, tror jeg? Ja, det gjorde den. Og det havde han prøvet mange gange. Så nogle gange, så skal man passe på, at det, man er i gang med, det er måske nogle gange lidt farligt. Og så skal man holde om. Jamen, det havde aben slet ikke tid til. Den var sådan helt ivrig for at komme væk igen, fordi den var bange. Nu kom manden, og jeg vil have nøden, og nu kommer manden. Så det, man lige kan tænke på, det er at tænke sig om, hvis man kommer ud for noget, der kan være farligt, og man er i gang med noget, så skal man slippe det, man er i gang med, for at komme væk fra det farlige. Kan I huske det? Så kan I gå ned og lave nogle farlige, fine tegninger. Så skal vi... Hvad kommer næste? Det dufter lysegrønt af græs. Og den skulle vi egentlig have haft før børnehistorien, men vi tager den nu. Og det er en af de mest vidunderlige salmer, vi har her om foråret. Halvanden uge siden kørte Anne-Marie og jeg til på vej til Himmerlandsgården, og vi sidder i bilen, og vi har en campingvogn efter os. Det tager en evig tid. Og så sidder vi og hører noget musik i radioen, og vi sad og hørte noget P3, og hvis der er nogen af jer, der prøver det, så kan det være lidt hyggeligt, men det kan også være noget værre skrammel, og Anne-Marie siger, er der ikke noget andet? Så skiftede vi lige over på DR2, og så kom vi ind i en koncert, en afslutningskoncert for pigekoret og for deres dirigent, Philip Faber, som har været det i 10 år. Og der var lige et særligt nummer, vi hæftede os, eller jeg hæftede mig ved. Det var den udgave, han har lavet af Hilder af frelser og forsoner. Og det tænkte jeg lige, at vi kunne sidde og tænke lidt over her nu om lidt, når vi lytter til den. Den kommer op i højtalerne, og vi kunne ikke helt få billedet til at virke, men det går nok alligevel. Vi har lige sunget her, ja, Jesus Krist er det ord, der skaber liv af døde. Så ny bliver himmel, og ny bliver jord, en verden grøn af grøde. Kom Jesus snart og gør det klart, den morgenstund du kommer, der gryer en evig sommer. Den salme, vi skal høre nu, den slutter med, så går vi til paradis. Lad os se, om vi kan få det til at virke. Læsningen til i dag er fra Efeserbrevet, det 3. kapitel, og vers 13-19. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvem hvert fædrene hus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herligheds rigdom og kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Så er I de sammen med alle de hellige for styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Og kære Gud i himlen, vi siger tak, fordi du har skabt os, hver eneste en af os, og at du har en nåde og en barmhjertighed, og du har en ønske om, at vi skal leve et godt liv. Vi siger tak, fordi vi kan have en tillid til dig, og at vi kan udtrykke vores tillid og vores tro til dig, på dig, ved at komme her og tilbede dig i dag. Vi har det privilegium at kunne være sammen her i dag, men vi ved også, at der er medlemmer af denne menighed, der ikke kan være her af forskellige årsager. Til gengæld ved vi også helt præcis, at du ved, hvilke behov de har, og vi ved, at du allerede er i gang med at dække dem. Vi siger tak, fordi at vi kan lytte til dit ord. Vi beder, om du vil være med Daniel, når han skal dele tanker og ting, som er inspireret fra dig. Vi lægger denne gudstjeneste i dine hænder og siger tak i Jesu navn. Amen. Vi skal synge endnu en salme, inden vi går over til prædikenen.
Jeg tænkte mig i dag at dele nogle tanker med jer om og fra Efeserbrevet, som her på det sidste i højere og højere grad er gået hen og blevet en af mine yndlingsbøger i Bibelen. Så den vil jeg tale om og ud fra, og vi skal studere den sammen. Der er to udfordringer. Efeserbrevet er ganske lille, 6 kapitler. 5 sider i min bibel, men den er utrolig kompakt. Så for nogle uger siden, hvor jeg havde klassen nede i pitstop hos de unge, så havde jeg tænkt, nu kan vi læse den sammen, og vi nåede cirka halvvejs med lidt hiv og sving. Jeg har også en studiebibel derhjemme, som kommer med en masse gode råd til og baggrundsviden og forslag til, hvordan man kan studere sammen. Og der skriver den ligesom, at hvis man vil studere Efeserbrevet sammen i en gruppe, så skal man starte med at gøre sig klart, om man vil bruge 5 eller 10 uger på det. Så det bliver temmelig komprimeret, når vi i dag skal forsøge at nå igennem det på 45 minutter eller deromkring. måske lidt mindre. Den anden udfordring er, at det er Paulus, der har skrevet det. Det er jo ikke nødvendigvis en udfordring i sig selv, men det betyder, at sproget godt kan være lidt svulstigt. Og da vi læste sammen nede i ungdomsgruppen, så var en af reaktionerne fra en af de kære unge mennesker, som jeg ikke skal afsløre, hvem var. Vi havde læst nogle af versene sammen, og så var der tomhed. Endeløs tomhed. Det stakkels menneske stirrede fortabt ud i luften og udbrød så til sidst: jeg forstår jo ikke engang ordene. Hvordan skal jeg så forstå meningen? Og så kan man godt skære noget af fyldet fra, og nogle gange handler det lidt om, hvilken oversættelse man læser fra. Men konsekvensen er også selvfølgelig, at sproget bliver lidt forfladigt, og det er på en måde synd. Så bliver det ikke helt lige så smukt og poetisk. Så måske skal vi forsøge at finde en balance for at komme igennem det. Men det vil sige, at i dag bliver nok mest af alt en form for appetitvækker til, at I selv kan gå hjem og læse Efeserbrevet lidt langsommere, måske. Man kan også læse det hurtigt, fordi det tager i virkeligheden ikke andet end måske en halv times tid at læse. Men så kan man læse det igen, og så kan man dykke ned i nogle af detaljerne. Og måske bliver I lige så betaget af det, som jeg er blevet. Det er faktisk også sådan, at det studiemateriale, vi bruger i vores bibelstudium her, når vi så kigger på tredje kvartal, som begynder lige om lidt, så handler det faktisk om Efeserbrevet. Og det vidste jeg ikke, da jeg skrev den her prædiken, så det må I have mig undskyldt. Men det kan være, at vi i dag kan få et hurtigt overblik, som gør, at det faktisk kan gå hen og blive endnu mere spændende så at dykke ned i detaljerne hen over sommeren i vores studiegrupper. Så lad mig starte helt overordnet, og så kan vi gøre nogle nedslag undervejs. Og nu skal vi se, om vi kan få den her til at virke. Der var ikke meget liv i den. Den er tændt. Den lyser i hvert fald. Jeg kan også pege med den. Men, så trykker du. Tak. Ja, det må jeg prøve. Så kan jeg sige sådan en lyd, når du skal bladre. Nå. Efeserbrevet består som sagt af 6 kapitler, og det er meget praktisk delt ind i 2 halvdele. Første halvdel er kapitel 1-3, og anden halvdel er kapitel 4-6. Og den første del handler om, eller er, en fejring af Guds frelsesplan i Kristus og i menigheden. Og den anden halvdel er så konsekvenser for, hvordan vi bør leve vores liv. Og det er jo utrolig universelt. Det er ikke kun noget, der er relevant for en lokal menighed i år 80 efter Kristus eller deromkring. Og rent faktisk er bibelforskerne også lidt i tvivl, fordi i nogle af de aller tidligste manuskripter, der er ordene i Efesos, altså til de hellige, som bor i Efesos, det er slet ikke med, så det er bare til de hellige. Så måske er det til en bredere målgruppe. Men emnet er i hvert fald også til en bredere målgruppe. I modsætning til for eksempel Galaterbrevet eller Korinterbrevene, som meget adresserer nogle specifikke problemstillinger i en specifik menighed. Og så det her med, hvordan vi bør leve vores liv som kristne, som en konsekvens af den tro, vi har, det tænker jeg også er rimelig anvendeligt. Og så håber jeg, at vi når til anden halvdel, og ikke løber tør for tid, ligesom vi gjorde nede i pitstop. Godt. Så første halvdel. Den kan vi dele ind i nogle sektioner. Der er den indledende lovprisning og en præsentation af temaet. Så er der en bøn for menigheden. Og så er der 3 afsnit, der handler om frelsens kraft. Kraft til at forvandle liv, kraft til at forene fjender og kraft til at udruste til tjeneste. Og så slutter det igen med en bøn for menigheden. Og vi kan som sagt ikke nå i dybden med det hele, men uanset hvor vi bladrer hen, så finder vi, eller måske genfinder, nogle vers, som vi har hørt før. Jeg har sådan en vane, som mange af jer sikkert også har, med at overstrege i min bibel, hvis jeg finder nogle vers, som jeg synes er gode. Og det kan I ikke se herfra, men Efeserbrevet er fuldt af farver i min bibel, for der er mange gode vers, mange dejlige vers, mange opmuntrende vers. Og allerede inden vi nærmest når i gang, helt op i adresselinjen, så at sige, finder vi det første, vers 2. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Det er Paulus' standardhilsen. Og hvis I, som jeg af og til, kunne finde på at høre morgenandagten i radioen, så er det også sådan, den starter. For det er sådan en god kristen hilsen. Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Og så kommer vi så til indledningen. Og vers 3-14, og hvis I ser det i jeres bibel, så kan I se, det er sådan en halv spalte her, er på græsk én sætning. Og så kender vi Paulus igen, ikke? Altså indskudte sætninger, der går over i andre indskudte sætninger. Og jeg har set en bibelforsker beskrive det her som en sproglig monstrositet. En vederstyggelighed nærmest rent sprogligt. Altså fordi det kan man ikke. Det er ikke smukt sprog, men det er fuldt af indhold i hvert fald. Så i den danske oversættelse er det heldigvis delt op i flere sætninger. Ellers så var vi nok på den. Men lad mig læse et par udvalgte vers. Vers 3 og 4. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Og så vers 8. Hans nåde gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed. Ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Og vers 13. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse, i ham blev I beseglet med forjættelsens hellige ånd, pantet på vores arv, indtil forløsningen kommer. Så, nogle hurtige nedslag i den her tekst. For det første, Gud har allerede inden verden blev skabt, haft en plan om at være sammen med os i kærlighed. Forudbestemt er et ord, der bliver brugt, ikke fordi han havde tænkt sig at tvinge os til det, men fordi planen var klar allerede på forhånd. For det andet, gennem Kristus bliver den her plan gennemført. Frelsesplanen for tidernes fylde, som Paulus kalder den. Og for det tredje, når vi tager imod Kristus, bliver vi beseglet med den hellige ånd, som vi er blevet lovet. Og det er lidt spændende, at der her, selvom det overhovedet ikke egentlig er det, der er emnet, så er der en klar beskrivelse af de tre personer i guddommen, faderen, sønnen og helligånden. Og så er der en hemmelighed ved at lade os kende sin viljes hemmelighed. Det er jo altid spændende med hemmeligheder. Hvad er hemmeligheden? Får vi den at vide? Svaret er ja, men vi er nødt til at læse videre. Paulus har haft en god redaktør, som siger, du skal ikke afsløre det hele på forhånd. Du må vente. Der skal være en cliffhanger, så du ikke afslører det hele i kapitel 1. Han afslører det så i kapitel 3, så bedre har redaktøren altså heller ikke været. Men fordi hvad så med kapitel 4-6? Men der er en hemmelighed, og det bliver et centralt begreb i Efeserbrevet. Så kommer der nogle afsnit, og hvis du vil bladre, Flemming, nej, nu virker den måske. Nu virker den. Fedt. Så kommer der tre små afsnit om frelsens kraft. Først kraften til at forvandle liv. Også jer har han gjort levende, skriver han i kapitel 2. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder. Til dem hørte vi alle engang. I vores køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Så Paulus snakker om et billede af, at vi er døde åndeligt i vores overtrædelser, i vores synd, men nu har Gud gjort os levende. Hvorfor? Er det, fordi vi er stoppet med at synde? Nej, faktisk er det omvendt. Selvom vi gjorde lige, hvad vi ville, altså en masse ondt, så gjorde Gud os levende og satte os sammen med Kristus i himlen, som der står i vers 6 og 7. Og det er slet ikke, fordi vi har fortjent det. Han oprejste os sammen med ham og satte os sammen med ham i himlen i Kristus Jesus, for at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Jesus Kristus. For at den nåde er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Her har vi igen et af de vers, som jeg i hvert fald har streget under. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Så det er altså ikke, fordi vi har fortjent det. Det er faktisk på trods af, at vi har fortjent det. Men Gud lægger gode gerninger til rette for os, som vi kan øve os på. Gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Det er fantastisk. Det er den kraft, som frelsen medfører i vores liv. Det medfører også en kraft til at forene fjender, og det er i kapitel 2, vers 11 og ned efter. Husk derfor, at I, der var født som hedninger, jeg springer lidt i det, husk, at I dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel, fremmed for de lovede pakter, uden håb og uden Gud i verden. Men nu hvor I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær, for han er vores fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin læmelige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Og det er måske noget af det sværeste for mig at forstå i det her. Fordi hele mit liv har jeg lært, at jeg var indenfor. Jeg er ikke bare kristen, jeg er også en del af den bedste kristne kirke af dem alle sammen. I genkender narrativen. Så det er aldrig nogensinde faldet mig ind, at jeg skulle være udenfor frelsen, medmindre jeg selv valgte det fra. Så tanken om, at jeg skulle være en hedning, ligger mig utrolig fjernt. Det er til gengæld den virkelighed, som efeserne befandt sig i. I deres verden var der din Gud og min Gud og vores Gud, og så var der jødernes Gud, og han var sådan en lidt eksklusiv type, der kun interesserede sig for jøderne. Det var i hvert fald det indtryk, jøderne selv godt kunne lide at give. Så i det lys er budskabet om, at jøder og hedninger er forenet i Kristus, en utrolig god nyhed. Og måske kunne vi også godt en gang imellem bruge en lille smule ydmyghed over for, at, altså i forhold til at huske, at vi også var udenfor en gang. Om ikke etnisk, så i hvert fald åndeligt. Men Paulus gør det tydeligt her, at alle er velkomne. Han kom og forkyndte fred for jer, der var langt væk, og fred for dem, der var tæt på. For gennem ham har både vi og I en ånd adgang til faderen. Og så bruger han et billede af menigheden som en bygning, vers 19 i kapitel 2. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnestenen. Og i ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. Og endelig så i den første del af kapitel 3 fortæller Paulus så om, hvordan evangeliet, hvordan frelsen giver kraft til at forkynde. Og det gør han ved at illustrere, hvordan Gud selv har udrustet ham til tjeneste ved at fortælle ham hemmeligheden. Ved en åbenbaring er hemmeligheden gjort kendt for mig, sådan som jeg kort skrev om det før. Når I læser det, kan I se, at jeg har fået indsigt i Kristus hemmeligheden. Og hvad er hemmeligheden så? At hedningerne er medarvinger og medindlemmede i legemet og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus, i kraft af det evangelium, som jeg blev tjener for ved Guds nådegave. Hemmeligheden er, det har hele tiden været Guds plan, at alle kunne blive frelst, uanset om de var jøder eller hedninger. Hvordan er det en hemmelighed? Jamen det er det, fordi jøderne havde glemt at sige det. Og dermed er det blevet en hemmelighed, selvom det måske aldrig var tænkt til at være en hemmelighed. Paulus' opgave blev så helt specifikt at forkynde evangeliet for hedningerne, mens Peter og Jakob og nogle af de andre forkyndte primært for jøderne. Men der er et element mere i hemmeligheden, og det finder vi, når vi bladrer videre i kapitel 3, over i vers 10, nemlig at Guds visdom i sin mangfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet. Altså, menigheden spiller en afgørende rolle i at gøre Guds visdom kendt for alle. Og hvad er Guds visdom? Det er frelsesplanen, hemmeligheden. At han fra begyndelsen har haft en plan, en drøm om en fuldkommen menighed, et fuldkomment fællesskab for alle mennesker med Jesus Kristus som omdrejningspunktet. Og her er det så, at Paulus nærmest bryder ud i jubel. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvert hvem fædrene hus i himlen og på jorden har navn. Og jeg beder om, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I må være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Nu ved jeg, at der er ingeniører til stede, og de kan nok finde ud af at regne rumfanget ud, højden gang længden gang bredden. Men hvordan måler man noget, der er uendeligt stort? Ifølge Paulus skal man måle i fire dimensioner. Vi skal måle både bredden og længden og højden og dybden. Så stort er det. Og så når vi til anden halvdel. For nu har vi hørt om planen, og vi har fået indblik i, hvordan frelsen har kraft til at forvandle liv. Men hvad vil det sige, det her med at forvandle liv? Hvilken forskel gør det? Og det er det, Paulus beskæftiger sig med her i anden halvdel af Efeserbrevet. Spørgsmålet er jo relevant. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Gør det nogen forskel, om vi er kristne? Kan man se det på os? Det må det vel nødvendigvis gøre. Ellers er det jo lige meget. Men der er en balance, som er vigtig, og vi skal huske pointen fra kapitel 2, at det her er noget, der sker som en konsekvens af Guds nåde, ikke som en forudsætning for Guds nåde. Og det er en vigtig advarsel, for som vi skal se, er det nogle meget høje idealer, Paulus tegner et billede af. Og Paulus bruger netop billeder for at beskrive livet med Gud. Menigheden som et legeme, det nye liv i Kristus, menigheden som en husholdning og menigheden som en soldat i krig. Men først menigheden som et legeme, her i starten af kapitel 4. Det starter med Kristus. Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jeg da til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Med ydmyghed, med mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et legeme og en ånd, ligesom I også blev kaldet til et håb, en herre, en tro, en dåb, en Gud og alles far, som er over alle, gennem alle og i alle. Det er altså Kristus, der er hovedet. Det er ham, der giver os kraften til at leve. Og vi ser også i kapitel 1, i det vers, jeg ikke lige fik læst, nemlig at Kristus er hovedet for legemet. Og så kommer vers 7. Hver enkelt af os har fået nåden givet som gave tilmålt af Kristus. Så Jesus giver os ganske enkelt nogle gaver, som vi kan bruge i vores nye liv. Hans frelse har kraft til at forvandle liv, husker vi fra kapitel 2. Og her skal vi se, hvordan. Vers 11-13. Han har givet nogen til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, nogen til at være hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og erkendelsen af Guds søn til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Det er det, vi i andre sammenhænge kalder nådegaver eller åndelige gaver, og det sker i kontekst af menigheden. I vers 16, ud fra ham, altså Kristus, føjes hele legemet sammen og holdes sammen i det, hver enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så legemet vokser og opbygges i kærlighed. Så her har vi billedet af menigheden som et legeme, hvor vi hver især spiller en rolle som en del af vores nye liv i Kristus. Og så sætter Paulus nogle flere ord på det nye liv i Kristus. Først taler han om det gamle og det nye menneske, og så fortæller han, hvordan det nye liv er et forvandlet liv. Kapitel 4, vers 25. Læg derfor løgnen bort. Tal sandhed med hinanden. Bliv vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede og giv ikke plads til djævlen. Den, der stjæler, skal stoppe med at stjæle. Den, der og selv frembringe noget godt med sine hænder. Og så kommer der en masse gode idealer. Al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab. Men vær gode mod hinanden, vær barmhjertig og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Og idealerne fortsætter ind i kapitel 5 også. I skal ligne Gud, I skal vandre i kærlighed. Utugt og urenhed og griskhed må end ikke nævnes blandt jer, heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk vid osv. Vers 8. Engang var I mørke, men nu er I lys. Lev som lysets børn, for lysets frugt er lutter, godhed, retfærdighed og sandhed. Det lyder utroligt godt, men det kan faktisk også blive helt deprimerende for, hvem i alverden kan leve op til det. Så måske er det idealer og glansbilleder med vilje. Det er lidt ligesom at starte på et nyt arbejde. De første, i hvert fald 3-4 måneder og ofte mere, så går man rundt og tænker, jeg håber ikke, de andre opdager, at jeg ikke aner, hvad jeg laver. Jeg ved ikke, hvornår I sidst er startet på et nyt arbejde, men sådan er det altså, og det kan jeg genkende også fra kolleger, hvor man siger, jamen, måske ved du faktisk mere, end du selv tror, at du kan, men man, hun er der, jeg har lavet mit fine CV, og jeg har været til samtaler, og jeg er blevet ansat, kan vide, når de opdager, at det bare var fine ord på et stykke papir. Og det her, det er i hvert fald fine ord på et stykke papir. Luther, godhed og retfærdighed og sandhed, ja tak. Så hvornår opdager Gud, at jeg ikke aner, hvad det er, jeg går og laver? Den gode nyhed er, at det ved Gud godt. Men han har valgt dig alligevel. Og som vi husker, så lægger han gode gerninger til rette for dig, som du kan øve dig på. Selvfølgelig er det en fordel, hvis man har lyst til at prøve, men det lykkes ikke altid, og det er også ok. Paulus blev også fortvivlet over sine egne fejl og mangler. Men så blev han ved med at minde sig selv om Guds nåde. Det var det, der drev ham frem og hjalp ham videre. Nu har vi talt om menigheden som en bygning og menigheden som et legeme med mange lemmer. Og nu kommer der så et billede, som jeg ved kan virke utroligt provokerende. Så lad mig prøve at give en vinkel på det, som forhåbentlig kan hjælpe os videre. Kapitel 5, vers 21. I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. I hustruer under jeres mænd som under Herren, for en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit legemes frelser. Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. Og så er vi ellers i gangen. Men efter det her afsnit, og jeg skal ikke læse det hele, men der kommer der et afsnit om, hvordan mænd skal opføre sig, og så hvordan børn skal opføre sig, og til sidst slaver. Så hvad er det, Paulus har gang i? Paulus tager udgangspunkt i en typisk romersk husholdning. Hvad enten vi kan lide det eller ej, men det er det, han gør. Nu står vi 2.000 år senere, og vi kan ikke rigtig forholde os til en typisk romersk husholdning, men det kunne efeserne. Det var han nødt til, Paulus. Det var det billede, hans læsere forstod. Det ville faktisk ikke have hjulpet dem ret meget, hvis han havde skrevet, I bør indrette jer som kernefamilier med far og mor og to børn i et parcelhus og enten en hund eller en kat. Det ville de jo ikke have forstået noget som helst af. Så det Paulus faktisk siger er, at i denne her romerske husholdning, med alle dens styrker og svagheder, så er der nogle menneskelige forhold, som vi kan forbedre, hvis vi vælger at leve gode kristne liv. Så kan det godt være, at manden de facto er herre i huset i den romerske husholdning, men han skal elske sin hustru lige så meget, som Kristus har elsket kirken. Og så kan det godt være, at der er slaver, og det synes vi er forfærdeligt, men de skal adlyde oprigtigt, ligesom Kristus adlød sin far. Til gengæld skal mesteren behandle sine slaver med respekt, fordi de også er elsket af Kristus. Og jeg siger ikke, det er nemt, men det står der. Det ville have været nemmere, hvis Paulus havde indført ligestilling og afskaffet slaveriet en gang for alle. Men det han faktisk gør, er at tage udgangspunkt i den virkelighed, som hans læsere kendte, og så bruge det til at finde billeder på Jesu kærlighed. Ligesom i kapitel 3, vers 15. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvem hvert fædrene hus i himlen og på jorden har navn. Det Paulus siger her er, at alle fædre på jorden afspejler faktisk Gud fader og hans kærlighed. Og det ved vi udmærket godt, at den afspejling er ikke særlig god. Men det minder os om, at der er et ideal, som vi kan efterligne. Og jeg tror, det er sådan, vi er nødt til at læse afsnittet om en kristen husorden, som ligger så fjernt fra de husordner, vi oplever i vores tid og virkelighed. Det sidste billede, Paulus tegner for os, er så en soldat, der skal i krig. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. I fører jer, spænd sandhed som bælte om lænden og retfærdighed som brynje osv. I kender sikkert teksten. Og jeg skal ikke gå i dybden med den nu, fordi det er et helt studium i sig selv, og det kan være, at vi så kommer til det her i løbet af sommeren eller efteråret. Men Paulus' pointe i hvert fald er, at kristenlivet er en kamp for den enkelte, men der er også en kamp mellem det gode og det onde, hvor menigheden spiller en rolle i at kæmpe på det godes side i verden. Og der er en kamp for at udbrede evangeliet, siger Paulus. En kamp, som lige nu har den konsekvens, at han sidder i fængsel. Så kampen er virkelig, den er ikke kun åndelig. Så Paulus bruger altså en række billeder for at forklare os, hvordan livet i Kristus former sig, både for hver enkelt af os, men i særdeleshed centreret omkring menigheden. Menigheden, som er udtryk for det ideelle fællesskab, som Gud har ønsket for os fra begyndelsen. Og det er så den tanke, som jeg vil slippe jer ud herfra med i dag. Er menigheden det her faktisk en slags forsmag på himlen? Det er nok et fattigt billede. Og jeg er ret sikker på, at mine teenagebørn ville betakke sig, hvis jeg fortalte dem, at sådan her kommer himlen til at være. Så vi er nødt til at udvide billedet. Nogle af jer har været på årsmøde på Himmerlandsgården her for et par uger siden. Måske er det et bedre billede, selvom det stadig kun er et vagt billede. Sådan et menighedsfællesskab, hvor der er plads til både tilbedelse og leg. Sang og musik, eller bål og klatrevæg med vennerne. Plads til at nyde naturen alene, hvis det er det, man vil, eller sammen med andre, hvis det er det, man vil. Et fællesskab, man ikke har lyst til at rejse hjem fra. Men også et fællesskab, hvor alle er velkomne, og hvor der er plads til alle, hvor ingen er udenfor, og hvor vi tør række ud til andre, og hvor vi tør gå ud til andre for at være sammen med dem. Det er store idealer for vores menighed, og jeg tror kun, vi oplever det glimtvis. Men det er de glimt fra en bedre verden, vi kan vise mennesker omkring os. Det er det, der er Guds hemmelighed, som han fortalte til Paulus, så Paulus kunne skrive den ned til os, så vi kan fortsætte med at sige den videre. Så lad mig afrunde med lovprisningen fra kapitel 3, vers 20. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, i alle slægtled, i evighedernes evighed. Amen. Vi skal synge en afslutningssalme, og Bjørn spurgte, om jeg ville introducere den, og det vil jeg gerne, fordi den egentlig griber rigtig mange af de her tanker fra Efeserbrevet. Vi har sunget den før, og jeg synes, den er helt fantastisk, så derfor så valgte jeg at prøve at lave en dansk oversættelse af den engelske tekst. Den er skrevet af nogle rigtig dygtige teologer og musikere på Newbold College, Adventistkirkens universitet i England, og forsøger sådan at sætte ord på det her med menigheden, og hvad er menighedens rolle i en verden, hvor vi ser frem mod noget bedre. Med udgangspunkt i tankerne i Efeserbrevet, så ser vi ikke genkender nogen af de her tekster, vi har læst, i det vi synger den sammen. Lad os stå op og synge den som afslutningssang. Thank you. Lad os bede sammen. Kære Gud i himlen, tak fordi du har afsløret din hemmelighed for os. En hemmelighed om, at du elsker os så højt, at du allerede inden du skabte os, havde en nødplan klar i tilfælde af, at det skulle gå galt. Tak for den kærlighed, som kommer til udtryk, og som vi ser gennem Jesu liv og hans død og opstandelse. Og tak for det håb, som vi kan se frem til, om at du en dag vil komme tilbage og være sammen med os, fordi det er det, du ønsker dig mere end noget andet. Gud, det fylder os med en ydmyghed, at du ønsker at være sammen med os, på trods af, hvem vi er, på trods af alle vores fejl og mangler. Tak, fordi du har tilgivet os. Tak, fordi du rækker ud til os, allerede før vi har fortjent det. Hjælp os til at række ud til andre. Hjælp os til at være en menighed, som kan afspejle dit rige her på jorden. Og være en forsmag på en himmel og et paradis og en evighed med dig. Selvom billederne er fattige. Selvom vi ved, at vi ikke kan opnå det. Ikke fuldt ud. Overhovedet kun med din hjælp. Hjælp os til at være en menighed, der tør række ud. Og til at omfavne hinanden. Og stå sammen i troen og kærligheden til dig. Og i håbet om, at vi snart skal se dig. Fyld os med en ild, fyld os med din ånd, og lad din vilje ske gennem os, så vi snart må se dit rige. Og Gud, i det vi så går herfra, så beder vi om, at du vil velsigne os og bevare os. Vi beder om, at du vil lade dit ansigt lyse over os og være os nådige. Vi beder om, at du vil løfte dit ansigt mod os og give os din fred. Amen.